Vallahi size müracaat edeceğim. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam cənab Əlayi sizə, rejidə çalışan əzizlərimizə, hürmətli rejissorumuz cənab Rəhimiyə və eləcə əziz dinləyicilərimizə. Mən də öncə Ayətullah Seyyid Abdullah Fatiminiyanın vəfatını təsliyyət edirəm, başsağlığı verirəm bu münasibətə. Bu böyük alim Təbrizli alim idi.
Bəli.
Və atası da böyük ürəfadəni idi, böyük arif idi. Və çoxlu alimlərin ustadı özü və atası olmuşdu. Əxlaq sahəsində, əxlaq elmi sahəsində, hədis sahəsində, elmi ricalda
Düz.
Və eləcə də müxtəlif elmlərdə, İslam tarixində böyük alim idi. Radio televiziyada çox çıxışlar olmuşdu. Təbrizin müxtəlif məscidlərində, bu alimin müxtəlif münasibətlərdə, Peyğəmbər mövludunda, Şəbanın yarısında
Düz.
Həzrət Əli əleyhissalam mövlidində çıxışlar olardı. Və təəssüflər olsun ki, bugün bu böyük alimi əldən verdik. Allah inşallah onun yerini cənnət etsin. Və şübhəsiz yeri cənnətdir və inşallah ruhunu bizlərə duaçı qərar versin. Qulluğunuzdayım.
Çox sağ olasınız. Çox əhəmiyyətli məqama da işarə ediniz. Hacı Mehdi ağa, ötən çərşənbə günü bir jurnalist terror edilir. Belə siyonist jurnalistikası belə yayıblar ki, bu uğru deymiş, güllə gəlib deyib. Ancaq tədqiqat əsasən qabaqcadan planlaşdırılmış məqsəd yönlü terror imiş. Bax, bu haqda sizin nəzərinizi, fikrinizi öyrənmək istərdik. Nə üçün siyonist rejim hərbçiləri, yəni siyonist rejim o yerə çatıb ki, açıq-aşkar dünyanın gözü qarşısında jurnalisti vurub öldürür, terror edir.
Cənab Əli, bilirsiniz, dünyanın bütün müharibələrində və istər ixtişaşlarında jurnalistlər, istər televiziya jurnalisti olsun, yaxud mətbuat jurnalisti olsun, radio çalışçısı olsun, müxbir olsun, bunların xüsusi geyimləri olar və bu geyimlərdən tanınar və heç bir polis, ordu, Həqqi yoxdur, buna sarı güllə açsın. Bu bir aydın məsələdir. Ancaq siyonist rejimin bu ilk dəfəsi deyil, jurnalisti xalqın gözünün qarşısında öldürür.
Düz.
Onu terror edir və şəhid edir. Bəli, şəhidə Şirin Əbu Aqilə, Əl-Cəzirə telekanalının müxbiri aydıncasına günün günorta çağı terror olunubdur. Bu aydın məsələdir, buna şübhə yoxdur. Güllə bunun başından dəyibdir. Başdan gülləni vurmağa yəni o tək tirəndaz tək güllə açan yəni terrorçu güllə açan bunu
snayper bəli
snayper vura bilər yəni başqa yolla bunu orada müxtəlif güllələr açılmayıb ki deyək biri də buna dəyib yox orada şəhid olan bir nəfər olubdu bunu da birbaşa başından güllə dəyib pəs
qabaqcadan planlaşdırılmış
Fələstinli jurnalisti İsrail terrorçuları Orada vurublar. Ancaq bu, İsrail rejiminin və siyonistlərin və siyonist yönlü qrupların ilk dəfələridir.
Düzdür.
Ərəb dünyasının böyük karikatorçusu, şəhid Naciül Əlini də elə vurubla biləsin.
Düzdür.
Ola bilsin, onu Fələstində vurmadılar, başqa ölkələrdə vurdular və güllələdilə şəhid etdilər. Ancaq, hər halda saziş yönündə olanlar, Və eləcə də, da indi saziş yönündə olanların sözünə Fələstin kütləsi qulaq asmır.
Asmır.
Və yomun nikbəni inşallah yomul fəthə təbdil edəcək.
İnşallah.
Zəfər gününə təbdil edəcəkdir. Yomun nikbə o gündür ki, 1948-ci ildə İsrail adlı bir rejim rəsmiyyətə tanındı. Yordaniya çayının qərbi sahili. Və eləcə də Qəzzə ayrıldı və s. və s. Yəni, Fələstinin həqiqətən nikbət günüdür. Rusvayçılıq, Ərəb dünyasının rusvayçılıq günüdür. Və İslam dünyasına tez-tez deşilən bir çibandır xalqın rəhəndə. Ancaq bunu deyim ki, bu aydıncasına terrordur, şübhə yoxdur buna. Bu jurnalisti vurmağa İsrail polisi, İsrail ordusu haqsızdır. Vurulmayacaqdır, güllələnməyəcəkdir. Ancaq hər halda vurubla.
Elədir.
Və bu jurnalistin güllələnməsi, terror olunması bütün xalqlar tərəfindən, eləcə də İranistan Cumhuriyyətinin müxtəlif rəsmiləri tərəfindən məhkum olunubdur. İranistan Cumhuriyyəti Teleradio Təşkilatının sərhəddaşırı bölməsi muavinəti məhkum edibdir.
Və bəyanat veribdir.
Və bəyaniyə veribdir, bəyanat veribdir. Bunu inşallah siz bəyannaməni oxuyacaqsınız. Və bu çirkin bir əməldir, iyrənc bir əməldir. Yəni bu yaramazlıqdan ortaya gələn bir yaramazlıqdır. Və dediyim kimi bu İsrail rejiminin ilk dəfəsi deyil. Və İsraili törədənlərin də ilk dəfəsi deyil belə bir hadisələr olubdur. Yəni mən o günlərdə bir siyahı görürdüm. Bəzi illər 3 nəfər, bəzi illər 2 nəfər, bəzi illər 4 nəfər, 5 nəfər. Yəni saysan bu günə qədər 30-40 nəfər jurnalisti İsrail rejimi şəhid edibdi. Hərəsində bir adla örtbas ediblər, yuyubla və qoymubla onun səsi çıxsın.
Düzdür.
Ancaq əsasən bu əməl terrordur şübhəsiz və əsla təsadüfü deyildir. Məncə, yəni, bu aydıncasına məhkumdur.
Doğrudur, faydalandıq. İkinci sual üçün belə bir sual yəni verirəm ki, hacı, indi qərbdə bir jurnalist terror ediləydi.
Bəli.
Şəm yandıracaqdılar küçələrdə, səs, haykü, təşkilatlar bəyanatla çıxış edəcəkdilər. Ancaq sustular. Bunu necə qiymətləndirir?
Bilirsiniz, həqiqətən bu aydın bir məsələdir. Yəmən xalqı neçə illərdir bombalar altındadır, ancaq media imperiyası susubdur. Ancaq Ukraynada bir hadisə olanda bunlar dilə gəlir. Bizə heç fərqi yoxdur. Ukraynalı, Yəmənli, Fələstinli,
Afrikalı,
Bəhreynli, Afrikalı. Hamısı insandır və biz insanın bu vəhşicəsinə öldürməsini məhkum edirik. Ancaq qərb imperiyası baxımından Amerikalı, Avropalı, göygöz insanların bir dəyəri var, bir qiyməti var. Ağdəri göygöz insanların bir dəyəri, bir qiyməti vardır. Başqa xalqların xüsusilə müsəlman olanda sanki dəyəri yoxdur bunların baxımından. Və bir səbəb də budur. İslam dünyasında bu son illərdə media dirçəlibdir.
Elədir.
Və media daha media imperiyası, mediaçıların super qüvvələrə bağlı olan mediaçıların əlindən daha çıxıbdır və kütlə də gəlib orduya, xüsusilə Fələstin məsələsində və bunlar da müxtəlif məsələlərdə öz mövqeylərini bildirirlər və bu daha doğrusu Siyonist rejimin avcunu açır.
Elə.
Ancaq bir başqa məsələ də var, ona da mən toxunum o məsələyə və ondan sonra sözlərimi bitirim. O da bundan ibarətdir, cənab Əli.
Bəli.
Siyonist rejim öz həyatının sonunun yaxınlaşmasını mütləq bilir.
Heç şübhəsiz.
Və Həzrət Ayətullah Əl-Uzma, Seyyid Əli Ağa Xamneyi, Əziz rəhbərimizin o buyurduğuna bizdən daha çox Siyonist rejiminin başçıları əmindilər ki, Siyonist rejiminin ömrünün lap son illəridir.
İnşallah.
Son anlarıdır. Bunu hamdan yaxşı olar bilirlər. Və bu vəhşilik, bu vəhşicəsinə əməllər, terrorlar, jurnalist terror etməsi, bunu mən təkid edirəm. Azərbaycanda bütün mediaçı dostlarıma, qardaşlarıma, jurnalistlərə bunu deyirəm. Şəhidə, Şirin, Əbu Aqilə bir terror olan jurnalist idi. Və bu jurnalistin ixtişaş adına müstəqim güllə ilə birbaşa güllə ilə şəhid olunması mütləq məhkum olmalıdır və məhkum edənlərin ilk sırasında siyasətçilərdən öncə qabaqçıl olan jurnalistlər olmalıdır.
Heç.
Və arzum budur ki, inşallah Azərbaycanda da əziz jurnalist bacılarım, qardaşlarım bu məhkumluğa əsas addımlar atsınlar.
İnşallah.
Və çox Allah o şəhidənin də ruhunu şad edəsin.
Şad edəsin inşallah. Hacı Mehdi, çox faydalandıq dəyərli söhbətlərinizə görə. Artıq sizin vaxtınızı almırıq. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Terbiz Radyosu'ndan Açık Söz Verilişi'ni dinlemektesiniz. Mevzu jurnalist Şehide Ebu Agle'nin şehadetiyle bağlıdır, terörüyle bağlıdır. Telefon bağlantımız var. Tebriz Radyosu'nun hürmetli eksperti, siyasetçi Doktor Burhan Heşmet. Doktor, salamlayıram sizi. Vaxt verdiyinizə görə bərbaşdan sizə minnətdarlığımı bildirirəm, məlumat verəcəyinizə görə. Əvvəlcə əzizlərimizə salam əleykiz olsun, sonra mənim suallarım var qulluğunuzda. Buyurun.
Salamun aleykum, axşamınız xeyir olsun. Mən də sizi, Cənabayı Əli, Cənabayı Nəlbəndi salamlayıram və digər əməkdaşlarınızı inşallah ki, xidmətdəyik. Müsəlman bacı qardaşlarımız, Azərbaycan xalqını da salamlayıram və bu şəhidənin şəhadəti münasibətilə müsəlman bacı qardaşlarımıza da başsağlığı verirəm. İnşallah ki, bu şəhidənin bu qanı batmayacaqdır və sinir rejimin tez bir zamanda bunun yani təqasını verdiyini şahid olacaq.
İnşallah, inşallah. Cənab Heşməti, dırnaq arası deyim ki, Cənab Nəlbəndin icrası var idi. Getdilər və mən onun adından sizdən təşəkkür edirəm. Çox sağ olasınız və qulluğunuza belə bir sual verməliyəm ki, mən elə ekspertlərdən bunu da soruşacağam. Heç şübhəsiz cənab Heşməti, Qərbdə bir jurnalist terror edilsəydi, heç şübhəsiz, indi təntəraqla şəm yandırırdılar, müxtəlif iclaslar keçirdilər, bəyanatlar verəcəkdilər, iclaslar BMT-də də bəlkə iclas təşkil edilədilər və məhkum edilər. Ancaq Əbu Aqilə şəhid edildi, böyük, nəinki bir hərəkət görünmədi Qərbdən, heç bunu məhkum deləmədilər. Bunu siz necə qiymətləndirirsiniz?
Çox təəssüflə Qərbin xisləti budur, yəni elə siz buyuran kimi, əgər indi Ukraynada Allah eləməmiş belə bir hadisə baş verəydi, gör nə vay şüvən salacaqdılar. Heç olmayan yerdə, indi biz özümüz görürük də, yəni İranda bəzən ölülər uydururlar, onların şəkillərin paylaşırlar və görün, heç olmayan yerdən nə vay şüvən salırlar. Keçən günlərdə idi, İrana qarşı bir saxta bir xəbər günü yaymışdılar ki, güya ki bir müəllim öldürülübdür. Ancaq onu şəkilin ki yaydılar, gördük 2014-cü ildə IŞİD təşkilatının hansısa Suriyanın hansı şəhərində olan bir terrorçunun ki o zaman yazmışdılar öldürülübdür. Həmən şəkili götürüb belə bir ki İrandakı müəllim
qələmi verib
bir baş şüvən salmışdılar ki iftira. İndi Qərbin xislətdir, yəni Qərbdən heç də umma olmaz ki bu cür bir şüarlarına, yəni insan haqları şüarlarına, söz azadlığı, jurnalistlərin təhlükəsizliyi, yəni bu şüarlar yalnız şüardadırlar. Əgər həqiqətən bir müstəqil jurnalist, bir müqavimətçi jurnalist öldürülsə, Qərb onu dəstəkləyir və əsasən onun sifarişçisi elə sinistlər özləridirlər və Qərbin himayəsi altında bu hərəkətlər olur. Yəni Qərbdən heç də gözləmirdik ki şəhidə Əbu Aqilənin şəhadəti münasibətilə bir pisləsin yaxud ona reaksiya versin, heç xəbərini də yaymadılar o cür ki görülürdü. Yəni sinist rejimi həm onun şəhid edilməsində, o cür güllə vurmasında çox qəddar bir hərəkət oldu. Həm onun tabutuna, o cür bəhşicəsinə hücumunda həqiqətən öz prinsiplərinə qəlbində saatə qas edilir. Heç demirik pisləsində. Yəni o olay özü bir sensasiyon, bir hadisə idi. O kadrları heç olmasa yaya bilərdi, göstərə bilərdik. Görün bu cür, bu yırtıcı, yəni hansı bir yırtıcı bu cür hərəkət eləyə bilər, tabitə bu cür həm eləyə bilər. Bunu heç bunu da yaymadılar. Məlum olur ki, sinistlər yəni bu cür hadisələrin baş verməsindən yəni qərblilər sevinirlər.
Elədir, heç şübhəs, heç şübhəs. Cənab Heşməti, siz bir ekspert və filol, necə deyilə, siyasətçi kimi, politolog kimi, bu hadisəni, bu olayı məqsəd yönlü bilirsiniz da. Yəni bu Siyonist rejiminin dairələrində deyirlər ki, gülleyd atıldı deyib ona, o demiş deyib. Halbuki bu məqsəd yönlüdür, yəni qabaqca planlaşdırılıb və terror kimi bunu qiymətləndirirsiniz yoxsa yox?
Yəqin terrordur. Yəni terrorun lüqəvi mənası da dəhşət, dəhşət yaratmaqdır. Yəni qorxu hissi yaratmaq. Siyonist rejimi qorxu hissi yaratmaqla elə bilir ki, Fələstinləri sakitləşdirib və öz ömrünü buyurun qeyriliqitim ömrünü uzada bilər. Ancaq bu heç də Fələstinləri qorxutmur. Əksinə bir qədər də şəcaətlərini artırdı, bir qədər də. Yəni şəhid qanı bu bizim İslami amuzələrimizdən də şəhid qanı bu İslamı yeni bir can verir, yeni bir nəfəs verir, onu yenidən suvarır. Yəni bu, şəhid qanı heç də batmaz, əksinə bir qədər də İslamı gücləndirəcəkdir, müqaviləti gücləndirəcəkdir. Və Sünni rejimində bunu anlamaq qabiliyyətində deyil. Yəni bunu anlamayacaqdır və bu cür vəhşiklərini daha da artıracaqdır və öz o vəhşi ömrünün sonunu bir qədər də yaxınlaşdıracaqdır inşallah.
İnşallah, inşallah. Sonda belə bir sualla müraciət edirəm sizə. Cənab Heşməti, həm bu hadisə, həm də müxtəlif hadisələr sazişə gedənlərin əyri yol getdiklərini, əyri istiqamə keçdiklərini daha əyanı sübut edir və müqavimətin daha da düz yolda addımladığını göstərir. Siz müqavimətin indiki vəziyyətin, durumunu necə qiymətləndirirsiniz?
İlk öncə bunu deyim ki, sazişə gedənlər əsla Fələstin məsələsinin həllini istəmirlər ki, güya saziş yolu ilə bunu gedib həll eləsinlər. Yəni, əksinə, onlar da özlərini çatdılar və bu, belə bir varlıqla, varlıq da demək olmaz, Siyonist rejimin mövcudiyyəti ilə barışıblar və əslində Siyonistlərə qulluq eləyənlər gedib bu sazı şərəfinə, yəni indi İbrahim sazişi adında qoyublar Trump zamanından. Onlar Fələstin məsələsinin həllinə görə o səmtə getməyiblər. Ki bunu bir Fələstin məsələsinin həllində bir yəni rolu olduğunu qiymətləndirmək olmaz. Ancaq bunun müqabilində müqavimətin durumu necədir? Müqavimətin durumu göz qabağındadır. Yəni biz indiki müqaviməti keçən ildəki ilə güc miqyasında müqayisə edə bilmərik. Onu 10 il bundanki qabaqki müqavimətlə əsla müqayisə edə bilmərik. 40 il bundan qabaqki müqavimətlə. Yəni bir vaxtlar vardı. Siyonist rejimi özünün də burada bu regionda böyük bir güc hesab edirdi. Artıq indi aciz durumdadır Siyonist rejimi. Yəni görün Qəzna hansı güclədir, Livan hansı güclədir, Yəməndəki müqavimət hansı güclədir, İraqdakı, Suriyadakı müqavimət. Artıq müqavimət gücü regionu əhatə edibdir və bu da çox da yəni, şərhə ehtiyacı yoxdur.
Yoxdur.
Göz qabağındadır. Bütün region ölkələrində bu müqavimətin gücünü görürük. Özünü bir nümunə kimi digər yəni xalqlara da göstəribdir və müxtəlif ölkələrdə xalqlar bu İslami müqavimətdən örnək götürüb bəzi zalimlər qarşısında dayanırlar.
Heç şübhəsiz. Təşəkkür edirik cənab Heşməti. Dəyərli
olun,
söhbətlərinizə görə və dəyərli məqamlara işarə elədiyinizə görə. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Çox sağ olun.
Xuda hafiz.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti mövzu şəhidi Şirin Əbu Aqilin şəhadəti və terrori ilə bağlıdır. Hörmətli ekspertlərdən faydalandıq mülahizələrindən, cənab Mehdi Nəlbəndi və Burhan Heşmətinin fikirlər və mülahizələrini dinlədik. Stüdyomuzun çox ali cənab bir qonağı var və siz yəqin tanırsınız. Təbriz Radiosunun hörmətli eksperti, universitet müəllimi doktor Cavanpur. Doktor, çox xoş gəlibsiniz. Lütf eləyibsən. Vaxt ayırdığınıza görə.
Olsun, inşallah. Salam edirəm sizə.
Təşəkkür edirik.
Mənim səsimi eşidirlər.
Çox sağ olun.
Sağ olasınız.
Həqiqətən sizin dəyərli mülahizələrinizdən faydalanacaq. Doktor, ərz elədim, mövzu jurnalist Əbu Aqilənin şəhadəti ilə bağlıdır. Bu sualı sizə də vermək istərdim. Bir politoloq kimi, bir ekspert kimi, siyasətçi kimi, siz Əbu Aqilənin, şəhidənin şəhadətini bir terror kimi qiymətləndirirsiniz ya yoxsa hansısa güllədə açılıb burada oradaymış dəyib ona? Bu yoxsa məqsəd yönlüdür, yəni hədəfməndidir.
Bən Allahın adı ilə odur ki, siz işarə buyurdunuz. Kamilən o hədəfəçi qrupla xanımı Şirin xanımı şəhid ediblər. Çox əmdi və demək olar ki, heç ittifaqı deyil.
Bəli.
Yəni, bu əvvələn budur yerlərdə zənci əsləhələrdən faydalanmaq
bəli.
Xilafdır və o özü bir dənə məsələdir ki, niyə zənci əsləhə orada işlədilir və orada eləyə bilərlər rəhbəyumadır, məsələn, yığınzadır. Onları dağıtmaqdan ayrı yollarla istəyir.
Bəli, ayrı silah.
Əsləhə,
bəli, silahdan faydalanmamalıdır.
O özü bir dənə məsələdir ki, bunların əmdən, yəni demək olar, hədəfləri qorxutmaq, öldürmək və vurmaqdır. Və çoxlu demək olar ki, o insanlar, o əfrad və o cürlər və o dövlətlər bu işləri əl vurarlar ki, demək olar, hisslənələr, qorxalar. Və demək olar, yetişiblər axir mərhələyə ki, da eləyə bilmirlər qabağın alsınlar. O işi görərlər.
Bəli.
Bunu şəhəm verir ki, bunlar ya belə özlərini itiriblər.
Elədir.
Heç zat bahis olmadı ki, bunlar o cinayətə əl vurmasınlar. Bu cinayətlər əl vurmaq nişan verir ki, bunların ömürlərinin azalmağı və ömürlərinin getməklarıdır. Və bu həm əmlidir və həm, məsələ, kamilən, demək olar, filistinlərin qorxutmaqdan ötür və bu müstəqim vurmaqdan ötürdür və bu ki, heç xəbərini qar, heç onlar ki, yazısıdır, cürət eləyib gəlib o səhnələri yazmayırlar, səhnələri film götürməyirlər.
Örtbastır eləyirlər.
Rus varçılıqlar ki, bilməmə filmlər ki, tutulur, şəbəkələrdə olur, səhnələri, demək olar ki, umum gözündən kamilən bəhşi, cilvələndiribdir. Bu qətən var əsəbanıdırlar bunun işdən. Bundan çox hisslidirlər və onu öldürmək analizlər ki, məsələn, öz məqolu, öz hisslərin və öqdələrin xaliləsində. Bilmirlər ki, hər o fərdi ki, filistinlərdən şəhid olur, onun qanı doşqunluq və bahis olacaq ki, mərdum filistinin cəmatı və onlar hamısı qalxsınlar əyağa və məxsusən də ki, onun tənazəsində bu işləyə görmək
çox
bir
cinayətdir.
Cinayətdən də o üzərdir ki, vəhşilər heç o işi görməzdir.
Bəli.
Sı bu işi gördülər. Çox vaqiən Allah lə'lət eləsin. Onlar ki, seyhinuslərdən himayət edirlər. Onlar ki, seyhinuslərə əsləhə verirlər. O sonra seyhinuslərin bahis olurlar ki, bu cinayətdə əl versin onları zəminənə açılırlar onlar üçün. Onlar vaqiən bəşəriyyətə zülm edirlər.
Elədir.
Bu aydın məsələdir.
Elədir.
Aydın məsələdir ki, bu çox əmlidir və
ülə bilə baxcam planlaşdırılmışdı. Bəli, Siyonist rejim necə deyərlər, hələ bu tək Şirin xanım deyil, müxtəlif jurnalistləri vaxtında öldürübdür. Uşağı da rəhm eləmir. Əbə Allah onlara lənət eləsin inşallah. Bir fasiləmiz olsun, yenə qulluğunuzdayıq.
Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci xoq işgal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işgalçılarla qalçının bəhsidir. Əsən erməni türk davası demişdir.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bahis oldu Amerikanın həqiqətləri izzət.
Müqavimət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə Han kəndinin azad olmalarını şahid olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ya olub.
Açıq söz.
Əziz dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Fələstinli jurnalistin şəhid edilməsi münasibəti ilə İranın sərhədlər aşırı teleradio bölməsi bəyanatla çıxış edib. İranın teleradio təşkilatının sərhədlər aşırı, yəni xarici verilişlər bölməsinin mavinliyi Fələstinli jurnalist Şirin Əbu Aqiləni şəhid etməkdə siyanist rejimin yeni cinayətinə reaksiya verərək bəyanat yayıb. Bismillahirrahmanirrahim. Şücaətli Fələstin jurnalist Şirin Əbu Aqilənin şəhadət xəbərinin yayılmasının ardınca dünya insanlarının şuurunda siyanist rejimin cinayətləri ilə bağlı düzgün və açıq olaraq informasiya çatdırmağı öz vəzifəsi bilən və bu işqalçı rejimin qeyri-məqbul əməllərinə biganə qalmayan dünyanın azadə müxbirləri ilə həmrəylik və həmdərdlik bildirməklə işqal edilmiş ərazilərdə və Şərif Qüdsdə məzlum Fələstin xalqına qarşı siyanist hərbçilərin cinayətlərini əks etdirən jurnalistlərin fiziki məhvinə dair siyanist rejim hərbçilərinin davamlı cinayətlərini qınayıb məhkum edir. Söz yoxdur ki, sadəcə jurnalistləri deyil, həm də həkimləri, tibb işçilərini, beynəlxalq qaydalara və müqavilələrə əsasən istənilən hərbi hücum və tədbirdən amanda qalması gərəkən digər qüvvələri hədəfə alan və indi isə Şirin Əbu Aqiləni cəmiyyətdə vəzifə tapşırığını yerinə yetirərkən siyanist rejimin insan haqlarına, insanlıq və hürriyyətə qarşı təcavüzlərinə qurban gedən çoxsaylı şəhidlərinin sırasına qovuşduran bu qəbil cinayətlər bəşəriyyətin tarixi yaddaşında qalacaqdır. İran Teleradio Təşkilatının sərhədlər aşırı, yəni xarici verilişlər bölməsinin mavinliyi şəbəkələrinin müxbirləri və jurnalistlərində dönə-dönə saxta siyanist rejimin Fələstin və bölgə xalqlarına qarşı hərəkətlərini ifşa etmək üzrə təhlükəli meydanlarda müxtəlif əziyyət və zərərlərə məruz qaldıqlarını diqqət yetirərək bu mavinliyin siyanist rejimi tərəfindən zərər çəkmiş və şəhid olmuş müxbirlərin və jurnalistlərin böyük ailə və kollektivi ilə kədərini bölüşməsi ailədən bir üzvün həmdədliyi növündəndir. Və bütün şəhidlərin və bu yolda çalışanların xatirəsi hər zaman Press TV, El Alem, Hispan TV və bu kimi şəbəkələrdə çalışan bu mavinliyin əməkdaşlarının ürəyində yaşayacaqdır. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının Sərhədlər Aşırı Bölməsinin mavinliyi 11 May 2022-ci il. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz Təbriz Radiosunun hörmətli eksperti, universitet müəllimi Doktor Cavanpurdur. Doktor, bayaq çox önəmli məqamlara işarə elədiniz. Şəhidə Əbu Aqilənin terroru ilə əlaqədar olaraq. İndi belə bir sualla sizə müraciət etmək istərdim ki, bunu başqa ekspertlərimizdən də soruşdum və yəqin sizin də fikrinizi öyrənmək bu sahədə maraqlıdır. Heç şübhəsiz doktor, qərbidə bir jurnalisti şəhid eləsəydilər, indi bayaq ərz edirdim, şəm yandırmışdılar, təşkilatlarda bir mərasimlər keçirirdilər, bəyanatlar verəcəkdilər, hətta Sazman-ı Milal BMT də çıxış eləyəcəkdi, Şura-i Əmniyyət Təhlükəsi Şurası iclas keçirəcəkdi ki, ay filan bir jurnalist öldürülübdür. Halbuki sustular Əbu Aqilə. Özdə Əbu Aqilə xristiyandır, heç müsəlman da deyil. Çünki fələstinlidir, sustular. Bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Baxın, beynəlxalq protokollarında onlar ki, xəbərini qardırlar, onlar ki, səhnələrdə olurlar, rəsmiyyətlə libasları var,
əlaimləri var, paltarı geyirlər, jileti geyirlər.
Onların məsuliyyətləri var, demə, onlar ki, onlara heç quvvə, onlara hətta müharibədə də.
Bəli.
Onlar edə bilərlər, huzuru taparlar, onlar amandadırlar.
Ataş aşmazlar onların üzərində.
Onlar amandadırlar. Heç kəs onlara bir söz deyə bilməz, beynəlxalq protokolları onu şey, dünya başa başında da bunu
təyid olubdur.
Necə ki, adam, biz İranın özündə də çoxlu xəbərini qarırlar və çoxlu gəlirlər, olurlar səhnələrdən film götürürlər, qudarış edirlər, onlar azadlığıyla bu işi görürlər.
Görürlər.
Və heç kəsə təərrüz eləmək bu cürət tapanmaz bilir və protokollar da onun qabağı alınlar, bəlkə məhkum olar, məhkum olandan sonra mühakim olunlar, məhkəməyə apararlar onları, məhkəmədə onun yəni səzasını yetirərlər.
O cürdür.
Ənam bu görürük ki, burada seyhinizlər bu işi görüblə, nə heç yan məhkum eləmir biləsin, heç söz danışmırlar ki, heç bəlkə onun cənazəsini aparanda, onun cənazəsinə də itləri yürüdürürlər. Və qoymurlar cənazəsi şey olsun, ya rus vasılıqları qoymurlar ki, beşiyə çıxsın. Ola bilər, məsələn, danışaydılar, deyirlər, iştibah olubdu.
Bəli, üzüldürlük edirlər, iştirak
edirlər. Və söz yanlış edirlər, bunlar hamısı demək olar ki, vardır. Amma bunların heç birini cürət elə bilirlər, o işi görsünlər. Çox anlaşıqlarla deyirlər, biz öldürmüşük.
Bəli,
fəxt edirlər. Yaxşı eləmişük, öldürmüşük və heç kəs də bir söz deyəməz biləsinlər. Və doğrudan da heç kəs bir söz deymir.
Deymir.
Yəni, bu Avropa ölkələri ki, dünyanın, hey, bu şey qoyublar ki, kərniyə qoyublar ki, hüquqi bəşər belə oldu.
Bəli, daşın döyülməsinə
belə hüquq, insanların haqqları aradan getdi. Ənam bu, insanların haqqında bu zülmüşü olubdu. Beynəlxalq protokolları ilə də gərək mühakim ola, hani? Hani ona, o fərd ki, bunu hədəf qərar veribdi.
Qılanlaşdırıb, terror eləyib, bəli.
Onun adınca niyə gərək çıxa? Onun məhkəmə olunur, məhkəmə təşkil verin onlara. Və bu, demək olar, ondadır ki, bəzi dərhal ki, görürük ki, heç ona baxan yoxdur və heç onun dalısını tutan yoxdur və heç Avropa ölkələrindən də bir səs toraq yoxdur. Və demək olar ki, bunlar müsəlmanları və xabər müyanəni və Qərbi Asiyanın adamlarının, bunlar ki, Avropalı deyirlər, onları adam hesabına qoymurlar. Onlar adam deyirlər, onlara hər nə cinayətdə olursa heç də işqalı yoxdur. Amma bəq olur, cənabız ki, söhbətlərin əvvəlində buyurduz, bir dənə Avropalı Ukraynada məsələn xəbərini qara bir dənə yazıçıya məsələn bir dənə bir
silli vursaydılar.
Silli vursaydılar, qabağın alıydılar. İtaliya
idilər. Bəli.
Onun nə başını onun gətirir. Xəbərini qarırlar, hər yerdə fəxş elə baxmaqla, hər yerdə danışmaqla, ay belə oldu, ay Rusiya belələrdi, ay filan kəs. Məlumdur ki, bunlar yəni hədəfləri burada nə mənədir, seyhinistlərdən himayət eləməkdir həmişə. Elədir. Bu aydın dedim oğlan hamıya.
Və
bir nəmə Filistin qəziyyəsi də demə olar Filistin xalqına çox belə aydın olub ki, qərb ölkələri heç vaxt istəmirlər onların haqlarını versinlər. Özləri gəl haqlarını alalar və bu aydın məsələdir. heç onda şəkçi qalmayıbdı. O sözlər içində yazışılıq yazılıram, mən sözlərimlər. Burazan heç birinə 70 ildən qədər də heç nəticə alınmayıbdı, alınmayacaqdı və bu bir dana vaqəm də tragediyadır. Çox qüssəli bir dana dəryandır ki, günbəgün Allahın bu Şəhidə xanımın qanı ilə bunların o içərilərinin mahiyyətlərini çıxadır eşiyə. Sehimsləri bilindirir ki, bunlar kimdirlər? Bunlar nə cinayətkardırlar, nə işğalçıdırlar? Və bu nişan verir ki, bunların ömürlərindən çox az qalır.
Az qalır.
Və bunlar getməlidirlər. Bu dünümlər, cinayətlər heç vaxt yerdə qalmayacaqdır. Məzlumların haqqı aradan getməyəcəkdir. Onlar üçün nahaq tökülüblər qanları. Onlar biz şəhid deyirik. Bu Şəhidə xanımdır bu.
Bəli.
Niyə ki, zülmlə öldürüblə bilərsin, nahaq yerə öldürüblə bilərsin. Bu illər, neçə illərdir ki, bu işləri bura sehmislər görürlər. İnşallah ki, Allahın özü intiqamını bunlardan ala. Bizim əlimizdəki bu qudrət yoxdur.
Doğrudur. Bəli, Allahın özü.
Əliboş insanlar Filistində dururlar və sehmislərin qabağında odur, dayanırlar və bu işləri görürlər. Vaqən, əlhəq şərə olaraq, mən vaqən yorulmasın deyək bu Filistinin cənanlarına ki, cənazəni saxladılar və qoymadılar cənazəyə hürmət, bir hürmətli onun üçün itlərin əliyinə.
Düzdür.
Bu, böyük bir də şücaət nişan verdilər. Bunlar nişan verir ki, bunlar eləyə bilməzlər milləti Filistinin eynəsindən bu işləri ilə dalı tutdursunlar.
Bəli, həqiqətən bu beynəlxalq təşkilatların, sazımanların sükutu doğrudan da irəncidir. Lakin Fələstin xalqı öz bacarığını və şəhamətini, şücaətini, itibini göstərdi. Bir fasiləmiz olsun, Cənab Rəhimi. Açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Mövzu jurnalist Şirin Əbu Aqilənin terror edilməsi ilə əlaqədardır. İstudiyomuzda müsahibimiz Dr. Cavanpurdur. Cənab Heşməti, hörmətli ekspertimizi telefon bağlantısını dinlədik, cənab Nəlbəndini dinlədik, fikir və mülazələrlə tanış olduq və indi Dr. Cavanpurun qulluğundayıq. Ancaq doktora başqa bir sual verməzdən öncə deməliyəm ki, Türkiyədə Qudus TV-nin sədri Nureddin Şirin müəllim Şirin Əbu Aqilənin terroru və şəhid edilməsi ilə bağlı Təbriz radiosuna xüsusi müsahibə göndəribdir. Birlikdə dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. El Cezire televizyonu Filistin muhabiri Şirin Ebu Akle'nin Siyonist rejim işgal güçlerinin Cenin kentinde sürdürdüğü saldırılar sırasında doğrudan hedef gözeterek katledilmesi ve ardından cenazesine bile saldırının düzenlenmesi, tabutunun düşecek hale gelinceye kadar saldırıların sürmesi, Siyonist rejimin 75 yıldır değişmeyen yüzünü bütünüyle bir kez daha ortaya koydu. Siyonist rejimin ne kadar barbar, ne kadar vahşi, ne kadar insanlık dışı, ne kadar ahlak ve insani değerlerden uzak bir rejim olduğu, yani mutlak bir şer olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Siyonist rejim bu katliamıyla ve cenazesine yapmış olduğu saldırılarla şunu bir daha gösterdi ki hiçbir uluslararası değer, hiçbir esas, hiçbir ilke bu Siyonist rejim tarafından kabul edilmiyor. Ve hiçbirisine bu rejim itibar etmiyor. Hiçbir yasa, hiçbir kanun, hiçbir anlaşma bu rejim açısından bir şey ifade etmiyor. Bu rejim fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü konusunda, medya özgürlüğü noktasında ne anladığını bir gazeteci, bir bayan gazeteci keskin nişancılar vasıtasıyla vurarak, alnından, başından vurarak katletmesi aynı zamanda ifade özgürlüğüne karşı, medya özgürlüğüne karşı ne kadar saldırgan olduğunu, hakikatlerin anlaşılmasının önlemek için gerçeklerin dünya halklarına yansımasını, Filistin'deki zulmün, Filistin'deki işgalin, Filistin'deki saldırıların, Filistin'deki bu insanlık dışı zorbalığın dünya milletlerine yansımasını önlemek için ne kadar da gaddar, ne kadar da zalim bir rejim olduğu bu katliamla ortaya çıktı. Şirin Ebu Akle'nin şehadeti insaniyete yapılmış bir saldırıydı. Onun şehadeti fikir özgürlüğüne, medya özgürlüğüne karşı yapılmış bir saldırıydı. Şirin'in şehadeti dünyanın gözü önünde bütün dünyanın liberal demokrasinin, sözüm ona uluslararası toplumun, insan hakları, demokrasi savunucularının ne kadar yalancı, ne kadar sahtekar, ne kadar iki yüzlü olduğunu, ne kadar çifte standartlı olduğunu bir kez daha bu şekilde ortaya koymuş oldu. Onlar Siyonist rejimin gerçekleştirdiği bu barbarca saldırı karşısında bazen zahiren sözlü kınamalarla meseleyi örtmeye, kapatmaya çalıştılar. Ama eğer böyle bir cinayeti bir İslam ülkesinde Müslümanlar tarafından ve İslami ülkenin yönetim gücü, yani Müslüman İslam ülkesinin polisleri tarafından böyle bir saldırı olsa ve böyle birisi katledilmiş olsaydı dünya ayağa kalkarlardı. Hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bile ayağa kaldırırlardı. Savaş tamtamlarını çalmaya başlarlardı. Ama bu katliamı Siyonist rejim yaptığı zaman, Siyonistler bu cinayeti işlediği zaman onlar açısından bir sorun olmadı. Onlar bunu sadece basit kınamalarla, sözlü kınamalarla geçiştirmeye çalıştılar. Burada Şirin Ebu Akle bir Hristiyandı ve Batı dünyası Hristiyan bir dünyadır. Bu açıdan baktığımız zaman sormak lazım, ey Batı dünyası, ey Avrupa, ey Batı'nın kiliseleri, papazları, Batı'nın Hristiyanlarının önde gelen liderleri, neredesiniz? Bir Hristiyan dindaşınız Siyonist Yahudi teröristler tarafından bu şekilde katledilirken niçin bir harekete geçmiyorsunuz? Siyonist rejimin cezalandırılması noktasında niçin kamuoyu oluşturmuyorsunuz? Burada yine maalesef ve maalesef bizler İslam dünyasında Filistin davasıyla, direniş cephesiyle birlikte Şirin Ebu Akle'ye sahip çıktık. Onu takdir ettik. Onu baş tacı ettik. Onu kalbimize gömdük. Çünkü o Filistin halkının mazlumiyetini dünyaya duyurmaya çalışıyordu. Yansıtmaya çalışıyordu. O Siyonist işgal rejiminin işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçları medya yoluyla dünyaya duyurmaya çalışıyordu. Onun için Şirin Ebu Akle mazlumun yanında durduğu için, zalime, işgalciye, Siyoniste karşı mazlumların haklarını savunduğu için, onların vicdanı olduğu için bizim için elbette çok değerliydi. Biz onun dinine bakmadık, biz onun mezhebine bakmadık, hatta biz onun kavmiyetine bakmadık. Başka bir ülkenin insanı olabilirdi, başka bir ülkenin vatandaşı olabilirdi, başka bir dinden, başka bir mezhepten olabilirdi. Biz ona bakmadık. Haklının yanında, mazlumun yanında, zalime karşı, Siyoniste karşı, emperyaliste karşı durmuş olması bizim için ölçüydü. O yeter bir güzellikti. O güzelliğin ve dürüstlüğün ve mertliğin sembolü olmuştu. Dolayısıyla Şirin Ebu Akle sadece Filistin davası noktasında değil, insaniyet noktasında mazlumların zalimlere, mustazafların müstekbirlere karşı mücadelesi noktasında, evrensel bir insanlık dayanışması noktasında bir iftihar ettiğimiz ve unutmayacağımız bir şehit olarak, bir şehidimiz olarak, direniş cephesinin bir şehidi olarak tarihte yerini aldı ve gönüllerde o şekilde yaşayacaktır. Ve Şirin Ebu Akle'nin katledilmesiyle birlikte bu Siyonist rejimin o çirkin yüzü, kanlı yüzü, vahşi yüzü, barbar yüzü bir kez daha dünyaya gözüktü ve bu kara leke hiçbir zaman alnından silinmeyecektir. Elbette ki mazlumlar direnmeye devam edecek. Hak cephesi, direniş cephesi Siyonist düşmana karşı direnişini sürdürecek. İşgal altındaki bütün Filistin toprakları denizden nehire kurtuluncaya kadar ve Filistin toprakları gerçek sahiplerine dönüp Filistinler vatanlarına dönünceye kadar bu savaş sürecek ve Kudüs özgür olacak ve Kudüs özgür olduğunda insanlık kazanacak. Bütün ümmet kazanacak, dünyanın tüm özgür halkları kazanacak. Siyonizm yenilecek, işbirlikçileri yenilecek, normalleşme adı altında bu Siyonist rejimle işbirliği yapanlar yenilecek, emperyalizm yenilecek, dünya müstekbirleri yenilecek, kazanan insanlık olacak, İslam ümmeti olacak, mustazaflar olacak. Bir kez daha Şirin Ebu Akle'nin şehadeti dolayısıyla bu kutlu insanı, bu mazlum insanı selamlıyoruz. Hayırla, rahmetle yad ediyoruz ve onunla iftihar ediyoruz. Siyonizmi ve destekçilerini lanetliyoruz.
Tebriz Radyosu'ndan açık söz verilişini dinlemektesiniz. İran İslam Cumhuriyeti'nin Harici İşler Nazirliği'nin sözcüsü, Siyonist rejimin Filistinli jurnalisti şehit etme üzere cinayetini pisleyip deyip, Siyonist rejim düzgün haberler ve hakikatlerin yayılmasından korkur. Filistinli muhbirin şehit olması münasebetiyle başsağlığı veren İran İslam Cumhuriyeti Harici İşler Nazirliği'nin sözcüsü Cenab Seyyid Xatibzade, Siyonist rejimin bu cinayetkar hareketinin, həmin rejimin mətbuatın, medyaların və müxbirlərin ümumi fikir məlumatlandırmaq üzrə yerləri və rollarına sadiq olmamasının aydın nümunəsi adlandırıb bildirib, Siyonizmin və onun tabeliyində olan medyaların təbliğat maşınının yalan iddialarının əksinə olaraq, Siyonist rejim düzgün xəbərlər və həqiqətlərin yayılmasından qorxur və buna görə müxbir və jurnalistlərin öldürülmələri həddinədək irəli gedir. Tebriz Radyosu'ndan açık söz verilişini dinlemektesiniz. Müsahibimiz Doktor Cavanpuş'dur. Doktor, indi Filistin meselesi müqabilində qarşısında demək olar ki iki cinah var. Biri də bu yaramaz rejimə, bu qudurğan rejimə dəstək verir, himayət edir, hətta sazişə gedir bu rejimlə, biri də müqavimət göstərir. Ancaq sazişə gedənlər bilməlidirlər ki bu rejim məhv olmaqdadır. Siz və bizim böyük rəhbərimiz Həzrət Ayətullah Uluzma Seyid Əli Ağa Xameneyi də buyurublar ki, mütləq Siyonist rejim məhv olmaqdadır və məhv olacaqdır. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz və Siyonist rejimin aqibətini necə görürsünüz?
Axın, çox yaxşı mətləbə işarə buyurdunuz. Baxın, bu vəziyyət və bu söhbətlər işlər ki, Şeyh Hüsnüzlər görürlər Fələstində. nişan verir ki, bunlar o yol içi müqavimət intiqab edibdir, o yol düz yoldur. Və çün ondan sonra ayrı bir yol Filistin millətinin qabağında, xalqının qabağında yoxumuzdur. Yəni dayanmaqdan sonra zeyhinislərin qabağında, işqalçıların qabağında çün onlar heç muabidiyə, heç yazıya, heç sözə əslən onlar nə mənədilə təhətləri yoxdur. Heç nə mənə buradan yazılıblar, hamısını pozublar.
Heç şübhəs.
Nə, heç ona heç bir əməl eləməyiblər.
Bəli.
Nə mənə ki, bunlar da ispat olubdur Filistinlərə. Odur ki, nə mənə dövlət ərəbi ölkələri, ya quruqlar, orqanlar, sazmanlar ki, Filistindən himayə edirlər, onlar hamısı, demək olar, heç sözləri yoxdur demağa.
Bəli.
Bəli, indi ərəbi ölkələr başlılı olanla, əsiyyənislərlə barışmağa. Çünki niyə? Heç bir başaranmırlar. Niyə?
Açır.
Onların qudrətlərindən xaric. Amma xalqın iradəsindən xaric deyir. Filistin xalqı istəsələ, seyhinistləri aradan aparırlar, eləyə bilirlər, qudrətlər var. Evet. Yəni, senin mərdumun, millətin qabağında, xalqın qabağında davam edə bilməzlər. Yəni, əgər himbir olan Filistin xalqı və hətta əli boş seyhinistlərin qabağında dayanalar, bu nişan verir ki, müqavimətləmək, piruzluq axirdə nəhayi, demək olar, piruzluq bunların içidir.
Xalqında.
Nəticətən, gün və gün bu mətləb Filistinlərə aydın olur ki, danışmaq, söhbət eləmək, saziş eləmək, barışmaq, bunlar da heç birindən qutulubdur. Bunlar nə mənə danışıblar, heç birinə əməl etməyiblər, heç birinə də bağlı deyirlər bunlar. Ona görə bir nəmə tənha yol ki, qalır orada dayanmaqdır və onların qabağında durmaqdır. Filistin xalqı bunu öyrəniblər, bunu da intiqab ediblər və bunun üstündə də vardılar və bundan sonra seyhinistlərə çətin olacaqdır
oradan zaman
götürmək. Bugün onu öldürməklə xəbərini qarır, xanım Əbu Aqiləni öldürməklə ya əmsal onları şəhid eləməklə heç vaxt Fələstin məsələsi həll olmayacaqdır.
Düz.
Niyə ki, xalqlar gün-məcün qanı, şəhidlərin qanı ilə bunun olar, iradələri, himbirliqləri soxalır. Buna yetişirlər ki, bir nəmə seyhinistlər Nurduqardan məhv ola və arandırır. Bu, bizə düz sözdür və bunun üstündə də müqavimət sahəsində İran milləti dayandı, Lübnan milləti, İsrail, Suriyə, İraq, cibhəy müqavimət bu işin qabağında dayanıbdır və Filistinlər və Filistin xalqı da bu müqavimətə bağlı olubla büyünə. Allahdan istəyirik ki, inşallah özü kömək etsin bu məzlumlara və Allahın kömaklığı da böyük bir dənə dayaqdır ki, eləyə bilər zalimləri və otursun yerindən məzlumların haqqını alsın.
İnşallah. Doktor, çox təşəkkür edirik. Maraqlı və dəyərli sözlərinizə görə və çox mühüm məqamlara işarə elədiyinizə görə sizə uzun ömür can sağlığı arzulayırıq, doktor Cavanpur. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti açıq söz verilişini dinlədiniz. Növbəti verilişimizdə şəhidə Şirin Əbu Aqilənin şəhadəti və terror ilə əlaqədar hörmətli ekspertlərimizin fikir və mülahizələrini dinlədik. Hörmətli ekspertlərimiz cənab Nəlbəndi, cənab Heşməti, cənab Nurəddin Şirin və cənab doktor Cavanpurun dəyərli fikir və mülahizələrlə sizi tanış elədik. Bizi izlədiyinizə görə çox sağ olun. Gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşır və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Bugün 17 may və Ümumdünya Əlaqələr günüdür. Bu münasibətlə sizlərə təqdim olunacaq xüsusi çıxış hazırlanıb. Bizimlə qalın lütfən. ...1865-ci il mayın 17-sində Paris'də Beynəlxalq Telqraf İttifaqı yaradıldı. Həmən tarixdən bu ittifaq transformasiyaya uğradı və nəhayət 1906-cı il oktyabrın 30-unda Beynəlxalq Telqraf İttifaqının konferansında Beynəlxalq Radio və Telqraf İttifaqının yaradılması qərarı alındı. 9 dekabr 1932-ci ildə iki ittifaqın birləşdirilməsi ilə Madrid müqaviləsinə əsasən Beynəlxalq Əlaqələr İttifaqı təşkil olundu. 2005-ci ildə Tunisdə keçirilən informasiya cəmiyyəti üzrə Ümumdünya Samitində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı hər il mayın 17-sini Ümumdünya Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları günü kimi qeyd edən qətnamə qəbul etdi. Ünsiyyətin inkişafı üçün həmən birliklərin yaradılmasını xatırladan bir gün, Ümumdünya Rabitə günü texnologiyanın təmin etdiyi imkanlar haqqında məlumatlılığın artırılmasına kömək etmək üçün hər il keçirilir və bu fürsət informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının iqtisadiyyatı və cəmiyyətlərin inkişafında müxtəlif faydalarını araşdırmaq üçün istifadə olunur. İnsan həyatının başlanğıcından bu günə qədər ünsiyyət insan cəmiyyətləri üçün həməşə ən vacib məsələlərdən biri olmuşdur. Qədim dövrlərdə insanlar üz-üzə ünsiyyət yaxud nağara və tüstü vasitəsi ilə başqalarına mesaj göndərirdilər. Bu dövrün insanı öz kiçik və məhdud cəmiyyətinin xarici amilindən xəbərsiz idi və bütün dünyanı məhdud və kiçik qrupunda görürdü. İndiki əsrdə virtual ünsiyyət əslində sivilizasiyanın sağ əli kimi adlandırıldığı üçün iqtisadi, sosial və mədəni inkişafın əsas amili hesab olunur. Məhz buna görə də bugün hər bir ölkənin milli inkişaf tempi həmən ölkədə rabitənin inkişaf meyarları ilə qiymətləndirilir. Bu yeni hadisə isə müasir insan cəmiyyətlərinə bir çox müsbət və mənfi təsirlər buraxmışdır. Bugün dünya mediasının ən mühüm müsbət təsirlərindən biri də müxtəlif millətlər və etnik qruplar arasında mədəni, sosial, iqtisadi və elmi əlaqələrin və mübadilənin artırılması, coğrafi məsafələrin aradan qaldırılması, qarşılıqlı anlaşma, həmrəylik və beynəlxalq əməkdaşlığın qurulmasına kömək etməkdir. Münaqişə tərəflərinin təsəvvürlərini dəyişdirərək, dostluq təsəvvürləri yaratmaqla, sülhü, sabitliyi və təhlükəsizliyi təşviq etməklə dünya sülhünə töhfə vermək bacarığı bu kollektiv əlaqənin digər üstünlükləridir. Milli siyasətlərin irəliləməsinə və sosial iştirak səviyyəsinin artırılmasına kömək etmək və böhranın həlli üçün düzgün vəziyyətin yaradılması bu fenomenin ən mühim faydalarından biridir. Bugün dünya COVID-19 böhranında informasiya və kommunikasiya mübadiləsinin əhəmiyyətinin ən obyektiv təzahürlərindən birini yaşadı. Korona böhranı zamanı kəşfiyyat cəmiyyəti xəstəliyin yayılmasına qarşı əsas müdafiə xətlərindən biri kimi çıxış edirdi. Əslində demək olar ki, COVID-19 vəziyyəti bugünkü kommunikasiya mediasının həyati rolunu və əhəmiyyətini nümayiş etdirdi və telekommunikasiya və informasiya cəmiyyətlərinin əhəmiyyətini hər zamankindən daha aydın göstərdi və texnologiyadan istifadə etməklə bir-birinə əlaqə saxlamağın vacibliyini vurğuladı. Müasir ünsiyyətin bəlkə də ən mühim mənfi təsirlərindən biri üz-üzə ünsiyyətin azalmasıdır. Əslində biz dinləmək qabiliyyətini itiririk. Həm gündəlik münasibətlərin normal gedişində, həm də vətəndaş həyatının ən mühim məsələlərini müzakirə edərkən, baxmayaraq ki, dinləmək insan ünsiyyətində hələ də vacibdir. Biz yalnız dinləməklə başqalarına əlaqə qurmaq istəyini yaşaya bilərik. Biz birlikdə yaşamaq üçün yaradılmışıq.